Eta beno, esan dugu lehen, bagoa zela egotera, ba, idazle batekin, idazle gazte batekin, bertsolaria, berriako gazetaria, eta ene baitan bizi da novela idatzitakoa. Hortxe dugu, telefonen bezalean, maian, etxoperena, egunon, zer moduz?
Bai, egunon, ongi, zugero bai.
Ongi, hemen gabiltza, bueno, plazer handiz gainera ukitzen zaitugu hemen gurean, bai, bueno, ikusi dugu, ene baitan bizi da novela aurkeztu zenuela, bueno, ba, hasi baino lehen, kontegozu pixkat nola okurritu zitzaizun, olako proiektu bat adibieraztea, eta zein izan da hasieratik novelaren helburua?
Ba, bueno, idazteko zaletasuna egia zen, nahiko txikitatik izan dut, eta bueno, betidanik idazi izan dut ola ipuinen bat ola nerezako, baina, bueno, proiektu hau abiatu zen, ba, bueno, nere amatxi lesakarra, ba, neskamelanetan aritu zelako gaztetan Lapurdin, eta pixkat bere historiak eta bildutan euskan aspalditik, eta nahi nuen zerbait egin horrekin, enekien oso ongi zer, baina, bueno, ba, pentsatu nuen eleberri bat osatzea ideia horretatik, abiatuta, eta aurkeztu nuen proiektua Gazteluma sarira, hori da Ipar Euskal Herriko idazle gaztentzako beka bat, eta bueno, Hendaian sortua naizen ez ba, aurkeztzen alintzen horretara, eman ziaten beka, eta horri esker idatzi ahal izan dut liburua.
Bueno, idatzetako lehen eleberria duzu, Gazteluma saria jaso zenuen, aipatu duzun bezala, nola jaso zenuen sariaren berri? Zer suposatu zizun sari hori jasotzeak?
Ba, poz handia egia esan. Bueno, egia esan, pentsatzen aukeraren bat izan dezakela saria jasotzeko, banekielako oso jende gutxi aurkeztu ginela sarira, baina, bueno, ala ere, ba, beti da poz handi bat sari bat jasotzea, eta gainera, ba, kasu honetan, sariak emantzian aukera, ba, liburua bukatzeko, hori baita sariaren ba, oinarria edo, ba, ematen dizute epe bat liburua bukatzeko, eta gero zizte argitaratuko dizutela, eta horren, bueno, ba, niretzako kriston aukera izan zen, eta, ba, hori, poza, bai.
Eta bueno, historioan sartuta aipatu duzu, zure amatxiren eta zure arteko, ba bueno, hartu emana barne biltzen duela, esan genezake igual eleberri autobiografikoa izan aldela?
Bueno, hori da asko galdetzen eaten galdera, ez? Alde batetik bai, eta beste alde batetik ez esango nuke, esan nahi dute, ideia bera badan ere hurbileko zerbait, esan dudan bezala, nire amatxiren historiak eta izan direlako abia puntua, baina bueno, helburua da izan hori biltzea, baizik eta hori izan da hasiera batean izan honi behia, eta gero hortik aurrera ba, sortu dut historio bat, eta liburuan agertzen diren pertsonaiak ez dira benetazkoak ere, hor ba, aurra agertzen den Josefina amatxi bat ez da nera amatxi, ez gainera batzuk esaten diate, jo ba, ez daukantzik ez dira amatxirekin, eta eta, claro, ez da bera, ez? Piskat, oinarria bai izan dela nire inguru hurbileko historio hori, eta, bueno, hortik elikatu naiz, baina gero hortik aurrera ba fikzioa sortu dut azkenean.
Eta, bueno, aipatu dituzu Josefina eta Marie Claire dira eleberriaren ardatzak, nola aurkeztuko zenizkiguke bi pertsona hauek?
Bai, bueno, eleberriak orokorrean bi ari bezala dauzka, ez? Doa orainetik iraganera saltoka, eta oraineko protagonista nagusia Magi da, esan duzun bezala, eta bere amatxi Josefina. Nolakoa den, bueno, Magi pertsona gazte bada, Donibane Lohizunekoa bera, eta Parisen ari dena zientzia politikoetako ikasketak egiten, eta uda pasatzera bueltatzen da Euskal Herrira eta berara joatea erakitzen du bere amatxiren etxera. Eta orduan arietako batek hori kontatzen du, eta beste izango litzateke Josefina amatxi hori gaztea zen garaian kokatua dagoena, eta kontatzen duena ba, neskamelanetan nola ibili zen hasiera batean Lapurdin eta ondoren Parisen.
Eta, bueno, hori aipatzen duzu ez, neskame lanak egin bari zen zituztela Parisen edo eta, bueno, iparraldera jotzen zutela hegoaldeko batzuk, hegoaldeko emakume batzuk. oroar entzun izan ditugu ba kontrabandisten historioak, ezakit holako historiak, emakumezkoen historioak, historia gutxi uki dutela ustalduzu ere.
Bai, iruditzen zait orokorrean gertatzen zerbait dela, ez? Beti, bueno, historia iruditzen zeguna gure gana, beti dago ikuspegi partzial batetik kontatuta, eta kasu honetan, ba gizonezkoen ikuspegitik iguale kontatu da historia gehiago, orduan, ba, beti ezagunagoak egin zizkigu, ba, bai, adibidez, ba, kontrabandistena aipatu duzu, nahiz eta, ba, kontrabandista bezala emakumezkoak ere aritu ziren, bai, igual hori igual ez da oso ezaguna ere, edo hitz egiten zaigu asko Ameriketara joan ziren hartzailez, baina neskamelanetan aritu ziren emakume hauei buruz, ez da asko hitz egin, bueno, ez dakit, Pirineoetan igual ere beste adibide bat izan daiteke Maulera eta joan zirenak Espartin fabriketara enarak, ez? Bai, hoiei buruz igual gehiago hitz egin da, ez dakit, baina, bueno, beti dira pixkat ezkutuago gelditzen diren historioak.
Eta bueno, aipatu duzu lan hau egiteko dokumentazioa pertsonala izango litzatekeela tamaina handi batean, baina ezakit zeo zer gehiago ere hartu duzu irizpidetzat lana egiteko edo nondik hartu izan dituzu novela egiteko datuak edo pixat non topatu dituzu neskame joandakoen historioen berri.
Bai, alde batetik nazkan hurbileko jendearen testigantzak eta, baina gero oso baliagarria egin zait, Jon Abrilek duela urte batzu egin zuen neskatoak izeneko dokumentaloak, bertan biltzen ditu horrela bilizina 15 makumeren testigantzak, hori oso baliagarria egin zait, eta gero bestalde Rosa Arburu historialaria dauka 1940 eta 1960 garren hamarkaden artean Bortzirietako gazteek egindako lanbidei buruzko alako liburu bat testigantzan oinarritua ere. Bueno, liburu hartan emakumei dagokion atala nahiko txikia da, baina balio izan dut ere ba, testu inguruan kokatzeko eta jakiteko ere nola bizi ziren ba, Bortzirietan garai hartan eta pixkate giro hortan sartzeko.
Eta bueno, gero novelari ere dagokionean, titulua ere esanguratsua iruditzen zaigu, ene baitan bizi da, zergatik izenburuari edo?
Bai, bueno, pixkate sorpresa ez, baina pixkate liburuaren bukaeran argitzen da nola baite izenburua nondik datorren ere. Baina, bueno, orokorrean esango nuke, liburua bere osotasunean badela pixkate orainaren eta iraganaren eta etorkizunaren arteko alako jolas moduko bat egiten dut gogo eta pixkat horren artean eta ene baitan bizi da horrek pixkat egiten dio referentzia Magiren eta Josefinaren arteko harremanari euren arteko antzekotasun eta kontrastei, bueno, horrein ez pixkat jolazten.
Eta bueno, hori behin proiektua amaituta, ezakit emaitzarekin gustora geratu zaren, nuei?
Bai, ba, egia zan, bai, pixkat zaila hasieran kostatzen zitzaen jakita, ba hori, ezakit, baloratzea lana, ez? Azkenan, pasaditu zein beste ordu testu igualaren barruan aldatketak egiten ezakitzer, azkenan ja pixkat begira galtzen dutu da, ez? Baina, bueno, ja badira azte batzuk argitaratu zela, eta bueno, jende bastanteren kritika jasotzen ari naiz, gehienak onak, bueno, pentsatzen dute kritika txarrak egitea zailagoa dela aurpegira, ez? Baina, bueno, orokorrean pozinago izaten ari den arrearekin, eta bai, zantzeket pozitzen naizela bai.
Bai, gainera, bueno, aurkezpena, pixkat, planak aldatu dizkizu egoera, ez? Osasun krisiak, sarako idazen biltzarrean aurkeztea zen ideia, baina kasu honetan ezin izan duzu egin, eta, bueno, ipatu du, pixkat, nola izan dare aurkezpen hori?
Ba, pixkat, arraroa, bai, esan duzu mezala, sarako idazen biltzarrean aurkeztu behar genuen, ba, ez da egin, aurten sarako idazen biltzarra, eta atzeratu dute urrengo urtera uste dut, eta bueno, konfinamenduan ba azkenekin ere argitaratuko zen, noiz argitaratuko zen eta azkenean ja pixka deskonfinamendua hasi zenean santziaten argitaletxetik ba azkenean baiet argitaratuko genula, baina orkezpena egin behar izan genuen online bideo dei baten bitartez. eta bueno, orduan pixkat arraro egia esan, baina bueno, espero dut pixkat konfinamendua lasaitu ala, ba beste lako aurkezpen batzuk ere egiteko aukera izango dela, igual beste formatu batean, baina jendeak igual ja irakurrita daukala liburua edo bueno, zerbait asmatuko dugu.
Eta bueno, aipatu dugu krisia, eta krisionek ere kulturan eragin handia izan duzu, zurenean mintzat aurkezpena modu zoiko batez egin behar izan duzula, baina bueno, idazera parte eta kazetariaz aparte ere bertsolaria zaitugu. Nola ikusten duzu euskal kulturan geratu den etorkizuna krisioner ondorioz?
Bueno, asko aipatu da, eta uste dut azkenean koronavirusak agerian utzi duela aurretik ere ze prekario zegoen, ez? Kultur mundua eta nola bizi den justu eta prekarietatean eta are okerrago gelditu da koronavirusaren ondorioz, ez? Orduan, bueno, badira horre hasi dira edo hasi gara edo kulturgile batzuk giltzen greba digitala egiten adibidez, hasi dira eskara batzuk eta egiten eta bueno, balio baldin badu hori ikusarazteko, ba gaizki ez, baina bueno, etorkizuna oso ona behintzat ez du ematen, daukagunik. Ni, bueno, nire kasuan enaiz hortaz bizi, orduan, ba, ez daukate alako zailtasunik, baina bai.
Eta bueno, hori zuk aipatu zuen zarela hortaz bizi, kazetaria zerako berrian, eta bertsolari ere. Baina, bueno, gaztea zara eta zure etorkizunaz mintzatzarren, nola ikusten duzu etorkizun batean zure burua, proiektu berriren bat aurre ikusita duzu?
Ba, bueno, proiektu zehatzik ez nire gautez, aipatu gero, igual, buruan asko dutka, baina gero ez dakit peinek ingo duen aurrera dutinik ez, orduan, bueno, zorkuntza betian ikustatutean zait, eta hor nabil beti saltxan, orduan, ba, denbora eta gogoa eta egiten ez gero, ba, zerbait aterako da, segura.
Eta, bueno, ja, Maiane, bukatzeko, zer esango zenioke gure entzulegoari, alde batetik, ene baitan bizi da, eleberria irakur dezaten, eta bestetik, igual, bueno, ba, sormen lan hoiek egitera animatzeko, zuk hemen duzu pausua, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari?
Bueno, nire liburuari dagokionez, ba, igual azpimarratzearen, jendeak ari dalako esaten, neko errexea dela irakurtzeko, eta, ba bueno, animatzea jendeak, jende askok urbilokoak esan dit, aspaldi etzula irakurtzen liburu bat, eta neria lortu dela bukatzea, orduan, bueno, ezakit, zerbaiten seinale izango da, eta, ba, bestalde, sorkuntza animatzeko, ba, animatzeko jendeak, ez, ozienan, bueno, nerezako behintzat, sekulako plazerra da sorkuntza, gero, bueno, bidea igual ez da errexea, baina behintzat horrekin jolasteko gonbidapena bai.
Ba, Maian Etxoperena, mi esker gurean eberik, plazer bat izan da, eta, bueno, irrikitan gaude, ene baitan bizi da eleberria eskuetan euki, eta irakurtzeko. Ba, ise, segi ongi, eta esker mila guri.
Bai, zuei, ongitan.
Segi ongi,
aio.